Jeg er så heldig at få lov til at tale i dag.
Juhu!
Og inden jeg gør, så har jeg faktisk så heldig, at jeg også, nu er det mig, der bestemmer jo. Ikke? Det er mig, der bestemmer. Så Morten, han bestemmer ikke, og Morten der bestemmer heller ikke. Så jeg sagde til Morten, jeg skal have mindst en time, og så en afrikansk time. Så jeg håber, I er klar til det. Ej, jeg skal nok være ordentlig ved jer. Nå, men allerførst vil jeg bare lige sige, at Dorte og jeg, vi kom hjem fra Tanzania her for ikke så lang tid siden, og vi har rigtig mange hilsner med hjem til jer fra menigheden. Jeg ved ikke, om I husker, men det er efterhånden længe siden, at der var en prædikant her, der hed Paolo Samueli, som talte her i menigheden. Jeg fik lov at tolke direkte fra Swahili til dansk, så det kan være, I kan huske det i det mindste. Men det var ham, der talte der. Og han er pastor, leder i den menighed, som vi arbejder sammen med i Tanzania. Og det er den menighed, hvor mine forældre har været missionærer, og hvor jeg er vokset op. Og Svend og Lene også. Og det er bare sådan, når vi kommer derned, så mærker vi bare det der fællesskab, lige med det samme, at vi er et i ånden. Morten har været dernede, Bendole har været dernede, Vandy har været med, Inder og Ejse, da de var her, der var de også med dernede. Er der flere, der har været? Ja, Ville Marie, Esther, Jørgen, Gudrun og Preben, ja, hold da op. Ja, så det er en rigtig, vi har rigtig fællesskab med den her menighed. Det er rigtig, rigtig skønt. Men der har været sådan en tid faktisk, hvor vi har ligesom kunne mærke, at der var nogle ting, der foregik i, kan man sige, ikke i menigheden som sådan, men i hele det område, hvor de var i den region, de var. Og vi kunne mærke, jeg kunne mærke, når jeg kom derned, og jeg ved også, Morten og jeg, vi har talt om det, og Benole, at der er nogle spændinger, der er nogle ting, som vi ikke kan forstå rigtigt, hvad det er. Og vi kan ikke gå ind i det, fordi vi kommer jo udefra, men vi må bede Gud om at løse de spændinger og de problemer. Og så den her gang, da vi skulle derned, så fik jeg det bare sådan flere måneder før, og jeg sagde, Gud, du må simpelthen gøre noget, fordi jeg kan ikke holde ud, at vi kommer tilbage til det her. Og jeg ved godt, de har den herlige menighed og sådan noget, men de der spændinger, de er med til ligesom at bremse noget af det, Gud vil i området der. Så jeg snakkede også lidt med Morten og Bendola om det, inden jeg skulle rejse der. Og så tænkte jeg bare, Gud, hvordan skal jeg gøre? Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg? Hvordan vil du bruge mig, Gud, til at skabe enhed og til at skabe åbenhed og forsoning? Så jeg sagde også til Dorit, da vi kørte fra Russia derned, vi havde 4-5 timer der. Hvad skal vi gøre? Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg gøre det? Jeg kunne bare ikke rigtig finde ud af det. Jeg tænkte, jeg bliver bare nødt til at sige det lige ud. At vi føler altså, det er sådan og sådan. Og vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og så da vi kom frem, så bød jeg os velkommen i kirken. På pastorens kontor der. Og så var jeg forbavset over at se, at der var faktisk nogle ældstebrødre med os, nogle ledere fra menigheden. Og så sagde de, jamen vi vil gerne lige snakke med dig, Torben. Så vi vil kun snakke med dig, så vi er jo alle de andre ud, og Dorit og mig, vi blev derinde. Og så sagde de, vi vil bare gerne fortælle dig, at der er sket noget her i vores kirke, i vores område. Vi er blevet enige om at omstrukturere vores arbejde. Og det, at vi blev enige om det, har skabt en forsoning i vores område. Så de pastorer, som der var gnidninger imellem, og de der ting, der foregik, og du har måske kunne mærke det i nogen tid, det har vi blevet enige om at tilgive hinanden. Det sagde han, inden jeg overhovedet havde åbnet min mund. Var det ikke fantastisk? Altså, hvordan Gud kan gøre ting. Vi tror, vi kommer, så skal vi gøre det. Men Gud kan gøre det på sin egen måde. Jeg sagde bare til Dorit sådan, sagde, Dorit, der sker altså noget her, for de talte på Swahili, jeg tror ikke, hun kunne helt følge, hvad det var, de sagde. Men sagde, de er helt vildt glade, eller hvad var det, jeg kom til at sige til dig? De var simpelthen så glade, de sagde, og du skal bare vide, at nu er vi forenet, nu er der sket noget, og nu har vi ændret på strukturen, så nu kan vi vokse igen. Og de havde faktisk oplevet, at de var begyndt at stagnere, men nu så de frem til, at nu skal de vokse igen. Og så kunne jeg jo så sige, ved I hvad, nu skal jeg høre, hvad jeg har gået og oplevet og tænkt på, og hvad vi har talt om hjemme i Danmark, at hvis vi skal fortsætte det her samarbejde, så må der så ske noget nyt. Og det her, og det her, og det her har vi talt om. Og så sagde de bare, jamen, det vil vi gerne. Det er lige det, vi gerne vil. Det er vi klar til nu. Så Gud, han er fantastisk. Så nogle gange, så bliver vi bare forbavset over, hvordan Gud, han kan forandre ting. Så nu glæder vi os til at se, hvad der skal ske. i de næste kommende år her, hvordan Gud vil åbne måske nye måder, vi kan samarbejde på. Så, men ellers har vi rigtig mange hilsner fra dem. De har en menighed, en sådan en kirke midt i byen, og så har de plantet menigheder. Hver gang de bliver 100 for meget, altså når kirken er helt propfuld, sådan, hvis det var her for eksempel, når vi er juleaften for eksempel, sådan ser det ud hver søndag hos dem. Så helt fuldt. Så siger de, når den er helt fuld, så siger de, nu tager vi 100 medlemmer, og så planter I en ny menighed derovre. Så sender de dem derovre. Og så gør de hver gang, og nu har de plantet 9 menigheder i byen. 9. Og nu sagde han stolt, Paulus Samueli, og nu skal vi til nummer 10. Så det er helt vildt, ikke? Så de, hvis du tænker princippet der med at hele tiden vokse, hvordan det fungerer der. Så de var meget glade, og det går rigtig godt i området der. Ja, og så havde Dorit noget samarbejde med kvinderne, havde med Heartneed og Heart to Heart, og det var også rigtig stærkt. Vi var rundt og besøge 10 familier, som har fået hjælp, og det var helt fantastisk at se, hvordan en lille bitte håndtrækning med noget strikketøj, eller med noget kærlighed, eller med noget få penge, det faktisk bare skabte en stor, stor forandring hos dem. Blandt andet var der nogen, der havde med 500 kroner, så de startet, købt sin egen symaskine og startet at lave en lille syværksted. Og nu, efter nogle få måneder, så kunne de forsørge deres familie, sende deres børn i skole, tjene penge, så de kunne endda købe mere og begynde at købe stof og sy og så videre. Så for 500 kroner, sådan en investering i sådan en familie der, så bup, så sker der noget. En anden var svært, svært handicappet, og der følte vi sidste gang, at vi skulle hjælpe den her mand, ved at vi kunne ikke hjælpe med at få hans, han havde et ben, der var meget dårligt, det skulle nok amputeres, og han kunne ikke forsørge sin familie. Og så blev vi enige om, jamen vi bliver nødt til at hjælpe dem på en eller anden måde, så vi gav dem lidt penge, så de kunne lave en lille forretning, en lille dukka, som det hedder, på hjørnet af deres grund, så kunne de lave en lille forretning, hvor de salgte mel og sukker og lidt forskelligt. Og tænk den her, det var, er det ikke 2 år siden, vi gjorde det, tror jeg. Og i dag har de en forretning der, og de tjener penge på den, og de er faktisk alt muligt udvalg i den forretning. Den er vokset, og de har fået købt sådan en symaskine, så de også kan sy. Og manden, han var bare så strålende glad og sagde, tænk at I kom som engle fra himlen. Ellers havde jeg været her endnu. Ellers havde jeg ligget her. Jeg har måske fået... Han har ikke ønsket at amputere sit ben, for han tror stadigvæk på, at Gud vil helbrede ham. Så i 2 år har han ligget med det ben og vasket det, renset det. Og det åbne sår, sådan helt næsten sort benet, men han tror stadigvæk på, at Gud vil helbrede ham. Og nu har han fået 2 krykker, så han kan gå ud og hjælpe sin kone ude i forretningen. Så altså, det tror vi på, sagde vi. Det skal vi simpelthen bede for nu, at du får dit helbred, at du bliver rask igen. Så Gud, han gør mange ting. På den der enkle måde, så skaber Gud nogle nye ting igennem en udrakt hånd. Sådan ligesom du fortalte med de 10 kroner der. Det kan være, at de har skabt en hel masse dernede, hvor du støttede dengang. Nå, men det var bare lige sådan lige et kort vidnesbyrd om, hvad Gud gør. Det er fantastisk at få lov til at være med til at se, at Gud han forvandler. Og nu skal vi dele Guds ord. Og så, det jeg har på hjertet, det er faktisk noget, der er kommet til at brænde rigtig meget i mig. Det begyndte med faktisk, at jeg sad og læste en bog, som jeg fik anbefalet af en oppe i Norge, som hedder Discipling Nations, altså Disciple Nationer. Og han forklarer rigtig meget omkring, hvordan kan det være, at nationerne eller vores verden er så forskellig? Hvordan kan det være, at vi lever i en verden, som er så... Altså, vi har forskellige ting, som påvirker os i vores verden. Og han kalder det verdensbilleder. Verdensbilleder. Så jeg kommer til at bruge det der ord verdensbilleder rigtig mange gange i dag. Så verdensbilleder, det betyder altså, hvordan man opfatter verden. Og den måde, man opfatter verden på, det kommer ud fra det, man... det kan være den kultur, man lever i. Eller den måde, man lever, har levet, måske de værdier, man har bygget på i århundreder. Og det skaber ligesom et verdensbillede. Det skaber en forståelse, en opfattelse, at sådan er verden. Sådan ser den ud. Sådan er den i hvert fald for mig. Sådan ser jeg den. Og når du sådan kigger ud i verden, så findes der forskellige verdensbilleder. Og nu har jeg lige fortalt for Afrika. Ja, så i Afrika findes der et andet verdensbillede, end der er i Danmark. Jeg kan huske en gang, jeg undrede mig rigtig meget over, hvordan det var, at når jeg kom flyvende fra Afrika til Danmark, så kunne jeg mærke en forandring i den åndelige verden. Som om, at det, man fokuserede på i Afrika, det var én ting, og lige snart jeg kom til Europa, så var der noget andet. Så var det ligesom to forskellige verdener, og det, selvfølgelig var det også to forskellige verdener, men det kunne faktisk mærkes op i flyveren, når man fløj ind i Europa, synes jeg. I den åndelige verden skete der også ligesom et skift, så det var meget mærkeligt for mig. Og vi har oplevet lidt det samme, når vi flyver til Israel for eksempel, at det er også en anden verden. De tænker på en helt anden måde, end vi gør. Jeg har også været i Asien, i Nepal, og der er der også noget andet. Så der er forskellige sådan verdensopfattelser, verdensbilleder. Og han siger ham her, Darrow Miller, som har skrevet den her bog, han siger, at der er ligesom tre hovedopfattelser. Og det er sådan noget meget lidt teoretisk måske, men alligevel er det spændende, synes jeg. Den ene, den kalder han for animisme. Og det har I måske hørt, animister. Og det er dem, det er sådan nogle mennesker, som tror på, at der er ånd i alting. Der er alting. Den her platform, talerstol her, den er der ånd i, og den der blomst er der også ånd i, og den stol, man sidder på. Altså man tror, at det hele har et åndeligt udgangspunkt, og der er ånd i alting. Og det er ofte i Afrika, man finder sådan nogle religioner, hvor man regner med, at træerne, vejret, alting, det er der ånd i. Så man kan for eksempel tænke, hvis det tordner, så tror de måske, det er en åndelig ting. Eller hvis det går galt, hvis man kører galt for eksempel, så er det måske noget åndeligt, nogle onde ånder. Jeg kan huske en gang, vi var i Afrika, der snakkede de meget om, at i Victoriasøen, der var der ondt. Der skulle man ikke tage hen, fordi der var ondskab i Victoriasøen. Ja, i Danmark vil man bare sige, det er en sø, det er vand, kom nu, slap af. Der er ikke noget ånd i den ø der, eller sø der. Så du ved, vi har forskellige verdensbilleder, så man kan sådan, når man kommer til Afrika for eksempel, så kommer man med det danske verdensbillede, og skal ligesom prøve at overføre til afrikanerne. Og så, men de ser tingene på en anden måde. De opfatter det helt anderledes end os. Og så har du en anden af de her verdensbilleder, den hedder sekularisme, altså hvad sekulær. Og det kender vi også herfra, når man taler om, at den vestlige verden for eksempel er meget sekulær. Og det sekulære, det betyder for eksempel, at politik og religion, det er adskilt. Så man snakker politik, man snakker vind og vejr og alt muligt, men det er adskilt fra religion. Så religion, det er en privat sag. Det skal du holde for dig selv, og så men vi kan udvikle verden her, og vi har vores politik, og vi har vores Danmark og den vestlige verden, men det er uafhængigt af religion. Man kan også sige, at det er også beskyttelse på mange måder af religiøs frihed. Og det kan vi også se ud fra vores verden her i vores land, at vi er sekulære. Og uddannelser for eksempel, når man tager en uddannelse, så er den ofte humanistisk. Det vil sige, at den er sekulær. Så der er også noget der, den er ikke religiøs, den er sådan meget neutral i det. Og så den tredje, det er så det, man kalder teisme, altså teologi. Det kommer ud fra det der ord teos, Gud, teos. Så teologi eller teisme, det er altså troen på en Gud. Og det er jo kristendommen for eksempel. Det er, at vi tror på Gud. Men det er også islam for eksempel. De tror jo også, at der er én Gud, kun én Gud. Og så, sådan er der religioner, som er teistiske, hvis man kan sige det sådan. Og i vores kan man sige, i vores tro, der har vi jo troen på Jesus og Helligånden, så vi har ligesom treenigheden. Vi tror, at der er én Gud, men vi har Fader, Søn og Helligånd, hvor for eksempel i islam, der siger man bare, at der er én Gud, Allah, og han har ingen børn, han har ingen sønner. Der er ikke noget, der hedder Søn og Helligånd i islam. Så der er lidt forskel der, ikke? På det der. Men altså, sådan er der ligesom tre hovedting, altså animismen, og så den der sekularismen, og så vores, den der med troen, altså med teo, altså Gud, teismen. Men du kan også have forskellige, man kan også have andre former for verdensbillede. For eksempel, kultur kan også være et verdensbillede. At man kan have, lad os sige, svensker og dansker, for at tage den er nem, ikke? Eller tyskere og danskere. Altså vi er jo sekulære, vi kommer fra det vestlige samfund, men vi er alligevel forskellige, vi har forskellige kulturer. Kommer du ned til Spanien eller Italien eller et andet sted, så er det forskelligt. Så kultur kan faktisk også skabe et verdensbillede. Og det kan Det kan det faktisk helt ned i familier. Du kan have familier, som har forskellige opfattelser. Jeg tænker også her i menigheden faktisk. Hvis man tager Højgaard og Madsen og Jakobsen, hvad hedder de store familier her i menigheden, så er der forskel. Altså de er vant til at leve sådan, og nogen er vant til at leve sådan. Nogen har opdraget deres børn sådan, og nogen har opdraget dem sådan. Og det er små ting måske her, meget små ting. Men alligevel, der er forskelle på, hvordan at man opfatter verden omkring sig. Så man kan sige, måske den der, en som er måske meget stærk også i vores politiske, nu siger jeg det også, fordi vi skal til valg, ikke? Også husk at I at stemme i dag, også husk det. Nej, men der er der også ligesom to, du har venstre og højre fløj, ikke? Så den ene, det er sådan individualismen, siger man, og den anden, det er det med fællesskabet, altså at bære samfundet sammen, betale skatter, det er den røde, og så den blå fløj, det er meget individualismen, at vi skal selv, det er vores egen privatisering af tingene og sådan noget. Så der har du også ligesom to forskellige verdensbilleder, sådan politisk, ja. Ja, så der, men altså, så der er forskellige måder, man kan kalde det her for verdensbillede. Men de store, kan man sige, det er de der tre, animismen og sekularismen, og så det sidste med den guddommelige i centrum, altså teismen. Så jeg ved ikke, hvad du tænker, om du har tænkt på det nogle gange i din familie, at I har forskellige måder at opfatte ting på. For eksempel så tænker man, nej, hvorfor gør de sådan? Ej, det kunne vi aldrig gøre i vores familie. Det vil vi aldrig tillade. Eller det kan være, du tænker om det i dag, kan man sige, i verden omkring os. Så tænker man også nogle gange, når man ser tv-avis og sådan noget, så tænker man, det var da utroligt, at de gør sådan der. Ej, hold op. Hvorfor kan de ikke bare blive som os? Det er meget bedre. Jeg kan huske, at min mor og far, jeg kan ikke huske det, for jeg var kun 2,5 år, men jeg kan huske det senere, for jeg har læst min mors bøger. Men jeg kan huske, da jeg var, altså dengang Svend og Lena og mig, vi voksede op i Tanzania, der indførte missionærerne, at de der afrikanske menigheder, de skulle synge evangelietoner på Kiswahili. Det vil sige, at man tog sangbogen fra Sverige eller fra Danmark, så oversatte man sangene til Swahili, og så skulle afrikanerne lære at spille guitar, og de skulle lære at spille klaver, og så skulle de synge de der sange der. Og afrikanerne havde det så svært med at synge de sange, det var da næsten umuligt. Det var en kamp op ad bakken, men det var den måde, man sagde, nu indfører vi kristendommen, nu kommer missionærerne og laver om her, og så får vi en ny tro, ikke? Du bliver troende, men så skal du også synge de sange, du skal gå i kirke, du skal have det tøj på, og der er faktisk endda i dag missionærer, heldigvis ikke så meget inden for vores pinsekredse mere, men for baptister for eksempel, hvor de skal have det samme tøj på, som præsterne har i USA for eksempel, og katolicismen, det er jo virkelig meget, ikke? Der skal alle have præcis det samme uniform på og sådan noget. Og prøv at tænke på at presse en afrikaner ned i sådan en. Altså han er vant til, at han er naturmenneske. Han render i bare tæer, ligesom jeg gjorde, da jeg kom hjem fra Afrika, da jeg var 15 år. Der rendte jeg også i bare tæer. Altså, jeg kan huske en, der fortalte mig, da missionærerne kom, så tvang de os til at få sko på. Det var forfærdeligt for dem. De var vant til at løbe i deres bare tæer, og jeg kan godt sige, at de havde læder under som fodsåler, fordi de var vant til hele tiden at rende rundt. Og selvom der var tårne og alt muligt, så kunne de ikke mærke det. Men så kom missionærerne, så skulle de sandelig have sko på. Og jeg kan huske en af mine kollegaer i IAS, han fortalte, hvordan det var at få sko på for første gang. Det var frygteligt, sagde han. Altså for det første, han kunne næsten ikke få fødderne ned i dem. Og han syntes, det klemte helt vildt. Og når han gik på dem, så gjorde det helt vildt ondt. Men han fik at vide, at det var den måde, det skulle være på. Ellers kunne han ikke komme i skole. Så, ej altså, helt ærligt. Der er mange, mange sjove ting, der er sket i missionens navn og i kirkens navn. Så heldigvis i dag er det forandret. I dag synger de jo i Afrika, der synger de jo ikke evangelietoner mere. Ej, de nogle gange gør det for at huske tilbage på det gamle, men mange har også fået en frihed, og de synger deres egen lovsange. Og det er så herligt, når de synger lovsange, og de danser, og de jubler for Jesus. Tænk dengang vi kom, da mine forældre var missionære, der måtte de ikke engang danse. De skulle sidde ned, være stille og rolig og gøre Altså, det kan du ikke gøre med en afrikaner. Det kan du simpelthen ikke. Men I kan forestille jer i dag, hvordan det er, når vi sådan ser verden i dag, hvor vi har den her globalisering, hvor der kommer flygtninge til Danmark, eller immigranter, og de bosætter sig i Danmark. De kommer fra andre verdensdele. De kommer måske fra Asien, eller de kommer fra Afrika. Så flytter de ind i vores land, og her kolliderer verdensbillederne, ikke? Du har det danske verdensbillede, og så har du afrikanske verdensbillede, og asiatiske verdensbillede, og verdensbillede fra Mellemøsten. Og så får du bare kæmpe problemer, fordi de forstår bare ikke hinanden. De kan ikke kommunikere. De kan ikke, altså, jo, de kan måske lære at snakke sammen, men deres forståelse, det er grundlæggende. Det er simpelthen umuligt at bare lave det om sådan lige på nogle få. Bare se Dorit og mig for eksempel. Dengang, at vi blev gift, der sagde Dorit, jeg forstår dig ikke, Torben. Fordi at jeg var jo halv afrikaner. Og jeg kan huske, at vi havde flere år, der kæmpede vi simpelthen. Fordi der var noget, hun syntes, det skulle vi gøre. Og jeg sagde bare, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Det har jeg aldrig gjort. Det vil jeg ikke gøre, fordi der, hvor jeg er opdraget, der gør vi sådan og sådan. Nej, men der, hvor jeg er opdraget, der gør vi sådan og sådan. Så blev det sådan en konflikt. Og så, det var altså hårdt nogle gange. Hun ville slæve mig til alverdens ting. Jeg skulle have alt muligt i familien, og vi skulle gå til fødselsdag. Jeg har faktisk aldrig rigtig fejret min fødselsdag, til jeg blev 15 år. Altså lidt havde vi jo, men jeg har aldrig fået gaver, for eksempel. Og at vi så skulle købe gaver. Og så brugte hun ordet byttegaver. Så tænkte jeg, byttegaver, snakker vi dog om? Man kan da ikke bytte gaver, man kan give gaver, hvis det er, men bytte. Ej, vi havde mange sådan nogle snakke der. Indtil der var en dag, hvor der var en, som sagde, jamen Dorit, du skal regne med, at Dorit, han er, eller Torben, han er en udlænding. Han er ikke dansker. Regn ham for en udlænding. Selvom han er hvid udenpå, så har han sort indeni. Og så snakker vi det bagefter, så snakker vi, jamen faktisk ja. Ja, jamen hvad med, om du tænker sådan? Hvad med, om jeg tænker sådan? At vi har mødt hinanden, vi ser ens ud udenpå, men vi er forskellige indeni, fordi vi har et forskelligt opfattelse af tingene. Og det hjalp faktisk. Nu begyndte vi at grine af det, i stedet for at tale sådan ophidset om det, så kunne vi grine lidt af det i stedet for. Og nu kunne jeg pludselig give mig, altså sådan, fordi jeg synes, okay, det er så i orden, så gør jeg det. Selvom det er din måde at tænke på. Og så efterhånden, nu er der kun gået 38 år, og nu begynder det at hjælpe på det, ikke skat? Nu begynder det lidt at hjælpe på det. Ja, men tænk, hvor svært det må være for muslimer at komme til Danmark, for eksempel. Bare prøv at tænk på det. De har et andet verdensbillede. De tror simpelthen, at islam er det rigtige. Det er den rigtige verdensopfattelse. Tænk på hinduerne herude i Brande ved templet der. De tror overbevist 110% om, at det er det, der er det rigtige. Og du kan ikke lave det om sådan lige på kort tid. Det tager måske generationer at lave det om. Så. Men. Gud, han ønsker jo, at Jesus Kristus, som har givet sit liv for verden, at det er verdensbillede, der skal bestemme. Det er Guds verdensbillede, der skal regere i os. Jeg kan godt tænke mig at vise jer, bare på, hvis vi kan tænde PowerPointen lige, Preben. Fordi jeg vil læse et skriftsted for jer, hvor I kan se, hvordan Gud ligesom han tænker, når det gælder det her med, at han har faktisk givet sit liv, han har givet, altså Gud skabte jo verden, og da syndefaldet kom, så lykkedes det ikke, eller kan man sige, mislykkedes faktisk den plan, som Gud han havde for mennesket. Og så kom Jesus, og så nu kommer vi til tro på Jesus igennem, og oplever så Guds plan igennem troen. Men hvordan Gud så får overbevist os mennesker om, at det er ham, at det er Jesus, at det er Guds, at vi er Guds skabninger, og at de skal tilbede Gud, hele verden skal tilbede Gud. Jeg kan prøve at læse det her. Der er lidt meget, men det er fordi, at jeg tænker, det er nemmere måske at læse sammen her. Nu skal vi lige se her, hvor er vi henne. Ja. Ups, der. Altså Romerne 1:18. Guds straf Okay, nu det her skriftsted i Romerbrevet er faktisk rigtig vildt, fordi det giver sådan et indtryk af, hvordan Gud ikke ønsker at presse mennesker, men at mennesker har deres egen fri vilje til at tro på ham. Fordi der er forskel mellem det gamle og det nye testamente. I det gamle testamente, der var det jo Israels folk, der var Guds folk. Men i det nye testamente, der er det jo alle, som tror på Jesus, der bliver Guds folk. Men ved egen fri vilje og ved tro. Men Gud han ønsker, at alle skal anerkende ham som Gud. Så derfor står der sådan her. Guds straf hænger over hovedet på de mennesker, der undertrykker sandheden ved deres ugudelighed og uretfærdighed. De kan ikke undskylde sig med, at de ikke kender noget til Gud, for han har sat sine tydelige spor i skaberværket. Godt nok kan man ikke direkte se eller måle den evige Gud, men den verden, han har skabt, viser hans guddommelige magt. De kender altså noget til Gud, men de viser ham hverken respekt eller taknemmelighed. Tværtimod har deres tåbelige tanker ført dem ud i et tomt og håbløst liv. De tror, de er så kloge, men i virkeligheden er de det modsatte. I stedet for at tilbede den evige og mægtige Gud, dyrker de alle mulige slags hjemmelavede afguder. Her kan vi skrive verdensbilleder måske, eller opfattelser. De dyrker alle mulige hjemmelavede afguder, der forestiller mennesker, fugle, slanger eller andre dyr. Derfor har Gud ladet dem følge deres egne lyster, selvom de ødelægger sig selv gennem de skamløse ting, de gør med hinanden. Paulus han siger her, det er, at hvis folk kunne anerkende Gud på grund af det, de kunne se i skaberværket, så ville de jo være troende, så ville de tro på Gud. Men i stedet for at anerkende, at Gud han er, altså de kan, selvom de kan se træer og blomster og alting i skaberværket, så alligevel så vil de ikke anerkende, at det er Gud, der har skabt det. Og derfor så laver man afguder af alle mulige slags. Og nu er du hen i det der, de der verdensbilleder, ikke? I Afrika og i Asien osv. Der er der masser af afgudstyrkelse på den måde der. Og så siger han, derfor har Gud ladet dem følge deres egen lyster, selvom de ødelægger sig selv igennem de skamløse ting, de gør med hinanden. I den anden oversættelse, lidt ældre, der står der, at Gud har givet dem hen til deres egne lyster. Så står der videre her, de vil hellere tro på en løgn end på sandheden om Gud, og de tilbeder det skabte, i stedet for skaberen, som fortjener evig tilbedelse. Så kommer det igen det der, med Gud har ladet dem følge deres skamløse lyster. Kvinder har imod naturens orden et seksuelt forhold til andre kvinder, i stedet for til mænd. På samme måde har mænd et forhold til andre mænd, og på den måde tilfredsstiller de deres lyster. Men resultatet af deres fejltagelse rammer dem selv, fordi de ikke sætter pris på at lære Gud bedre at kende, har han overladt dem til deres egen forfejlede tankegang og umoralske livsførelse. Så der ser du igen ligesom princippet her, at Gud sender ikke ild ned fra himlen og dømmer folk, fordi de gør noget forkert. Men det er faktisk deres eget liv, deres livsførelse, det at de ikke vil anerkende Gud, det bliver deres dom. Fordi de kommer til at opleve på sigt, på lang sigt, at de ikke har Guds velsignelse. Og derfor så vil det gå galt for dem til sidst. Der står videre, at de er ondskabsfulde, selviske, jaloux, voldelige, stride, uhæderlige, feje og fulde af løgn. De taler ondt om andre mennesker og hader Gud. De er arrogante og overlegne. De er i oprør mod forældre, praler af deres bedrifter og finder altid på nye ondskabsfuldheder. De er tåbelige, illoyale, afstumpede, ubarmhjertige. De ved godt, hvad Gud ønsker, de skal gøre, at han har ret til at straffe den slags med døden. Alligevel lever de på den måde og bekræfter hinanden i deres umoralske livsstil. Okay, når du sådan læser det her, så kunne du næsten nogen steder sige, okay, det er Danmark. Hold op, sådan gør vi da. Nogen af os i vores land. Ikke mig selvfølgelig, men nogen gør. Eller, nå, det må være hinduismen, det der. Nøj, de der afguder og alt det der, det må være. Eller Afrika, eller sådan noget, ikke? Så du kan se. Men det vilde her, det er faktisk, at Gud har valgt, og han har sagt, at i stedet for at tvinge folk til at blive kristne, så ønsker Gud, at de skal anerkende ham igennem skaberværket, og igennem det, de ser. Og hvis ikke de gør det, så vil dommen faktisk komme over dem. Og det, de gør, vil dømme dem. Det er ikke os, der skal dømme dem. Det er ikke Gud, der kommer til at dømme dem. Men deres egen handlinger kommer til at dømme dem. Så der ser du faktisk også de der verdensbilleder, som jeg talte om før, at mange af dem er destruktive. Fordi det vil føre til død. Det vil føre til et ulykkeligt liv. Og når du ser mange af de her andre religioner eller andre verdensdele, hvor kristendommen ikke er kommet ind endnu, så ser du faktisk, at folk lever rigtig dårligt liv. Og mange af dem lever i frygt. Islam, det er måske en af de mest frygtfulde religioner. Vi har også været i Asien, i Nepal, hvor det er så tomt. Folk går op til templet, de skal slå på en klokke, og den klokke, der er masser af klokker hele vejen rundt, dem skal de slå på alle sammen, og så håber de på, at Gud hører deres bønner. Altså, det er så håbløst, og det er så tomt. Men de skal lære Gud at kende. Det er det, Jesus gav sit liv, for at de skulle lære ham at kende. Og for at de skulle komme ud af det liv, de lever i. Så Gud, han har skabt, nu går jeg så til næste punkt, det er, at Gud skabte os til at leve i hans rige, i hans plan. Vi skal ikke leve i animismen. Det gør vi heller ikke her i Danmark. Men sekularismen lever vi jo i stor stil. Altså sekularismen, det er jo der, hvor man tænker sådan, at jamen, det er mig, der er vigtigst for. Det er alt, hvad der er. Man siger for eksempel, at jamen, det er ikke sikkert, det er rigtigt for dig, men det er rigtigt for mig. Kender I den der? Eller nogen, der siger, jamen, det er rigtigt for mig. Jeg er ligeglad med, hvad du siger, men for mig er det rigtigst. Det er jo sekularismen, hvor det er dig, der er i centrum, og ikke Gud, der er i centrum. Og der er også andre måder, hvor man kan se det på, hvordan man ligesom adskiller. Man vil ikke have noget med Gud at gøre, man vil ikke have noget med religion at gøre. Man vil kun have med det videnskabsmæssige at gøre. Så her i vores verden har vi det sekulære. Og man kan sige, at Danmark har udviklet sig. Danmark var et kristent land for nogle hundrede år siden, fordi der var det bygget virkelig på Bibelen, og vores grundlov er bygget på Bibelen. Men efterhånden, som tiden den løber, så bliver vi mere og mere sekulære og kommer mere og mere væk fra det bibelske, væk fra det kristne livssyn. Men Gud ønsker, at vi skal leve i hans livssyn, i hans verden. Amen. Så det er der, at det er mega vigtigt, at vi lærer det, at vi forstår det. Vi er alle sammen en del af det her. Der sker alt det her. Vi har forskellige livsopfattelser. Men der er et livsopfattelse, som hedder Guds rige. Guds rige. Det er det, vi skal finde ud af. Hvordan kommer vi ind i Guds rige? Gud, han har skabt os til at leve i hans rige. Helt fra starten af, fra Adam og Eva, der skabte han os til det. Faktisk så er der nogen, der siger, at Gud, han skabte faktisk ikke jorden, verden, helt færdig. Fordi der står nemlig, at på den 6. dag skabte han mennesket, og så, at det hele var så godt. Og så sagde han til mennesket, der står i 1. Mosebog, der, 1:27, der skabte Gud to mennesker, som lignede ham. De blev skabt som mand og kvinde, og Gud velsignede dem og sagde, former jer og bliv mange, bred jer ud over hele jorden og tag den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle andre dyr på jorden. Det man faktisk siger, det er, at jo, faktisk så gjorde Gud skaberværket 99% færdigt. Og så gav han den sidste procent til mennesker, der sagde, nu skal I gøre det færdigt. Nu skal I formere jer osv. og tage den i besiddelse. Og så skal I forvalte den. Og når I forvalter den, så bliver I ved med at skabe. Så sker der en hel masse ting, når I begynder at forvalte jorden. Og lad os sige, at du planter en blomst i din have, og forvalter den rigtig godt, så skabes der noget, så kommer der en blomst op, med flotte, flotte farver, fordi du forvalter den der lille blomst der. Hvis ikke den får vand, så dør den. Så på den måde, så har Gud faktisk givet os et ansvar til at forvalte. Og det er det, der er så fantastisk, når man, for eksempel når jeg arbejder i Afrika, og så begynder at snakke med dem om, at hør her, det er ikke den vestlige filosofi, vi vil have ned over jer. Det er ikke det, I skal lære. I skal ikke gå i sko, sådan som jeg gjorde det, eller da vi var børn der. Eller I skal ikke synge af evangelietoner for at være kristne. I skal ikke blive som Vesten. men I skal blive Guds børn. I skal ind i Guds familie, fordi der er nogle fantastiske principper der. Så det er fantastisk faktisk, når man begynder at tænke sådan, hvor fantastiske, hvordan Gud han har skabt det, og at han ønsker, at vi skal leve sammen med ham. Søren han talte i søndags her, om det her med Guds ord, om hvor fantastisk det er med Guds ord. Når vi bruger Guds ord, jamen så begynder Guds ord at bringe et resultat i vores liv. Og det er lige præcis det, der sker, det er, at når vi kommer ind i Guds rige, så begynder der at ske nogle ting. Så begynder vi at opleve, at Gud velsigner os. Tingene forandrer sig. Vi får en ny opfattelse. Jeg kan huske, der var en på bibelskolen, da vi var forstander derinde, der blev frelst. Han var på bibelskole, og så blev han frelst. Men han var åbenbart ikke helt frelst, da han kom. Men da han kom og blev frelst, så blev han sagde, jamen det første, jeg oplevede, det var, at græsset blev grønnere. Det hele var bare så dejligt. Det var bare lyst, og alting var. Og det var selvfølgelig ikke, fordi græsset blev grønnere, men det var ham selv, indvendigt, der var blokeret om for mørke i sit sind. Og da han blev frelst, så lysnede det hele. Så kunne han pludselig se andre ting med nye øjne. Herligt. Så det har vi simpelthen brug for. Jeg tror faktisk, at vi har brug for, vi mennesker, at vi kristne, vil jeg sige, og også her i Betania i dag, vi har brug for at gøre op med vores verdensbillede. Og sige, jamen, tænker jeg faktisk bare som alle andre her i Danmark? Er jeg bare så påvirket af det, jeg går i til daglig? Er mine meninger og mine holdninger, er de blevet så påvirket af min uddannelse og af mit arbejde eller mit liv, min familie, min kultur? Eller er jeg påvirket af Guds riges kultur? Og der synes jeg, der er virkelig en udfordring. At det er, at vi skal minde hinanden om hele tiden, hvad Guds ord siger. Jeg har et andet skrift her, som også er meget, meget herligt. Ikke det lange der. Det der. Det var Paulus, der siger det her. Jeg skammer mig bestemt ikke over at fortælle budskabet om Jesus, for det indeholder en guddommelig kraft, som er i stand til at give evigt liv til alle, som tror på ham. Budskabet kom først til jøderne, men nu når det ud til alle mennesker. Kernen i budskabet er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri, bare ved at overgive os i tro og leve i den tro. Der står jo i skriften, den retskaffende får livet ved sin tro. Det er simpelthen et fantastisk ord. Fordi her står der, for det første står der, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Så det vil sige, når du møder en dansker, som har en anden livsopfattelse, et andet verdensbillede, så behøver du ikke at stå og overtale ham og fortælle ham om alle kirkens fantastiske aktiviteter. Åh, vi har det så herligt, vi har dejlig lovsang. Det behøver du ikke. Men hvis vedkommende lukker sig op for Guds ord, så vil Guds ord have så meget kraft, at det kan forandre det der verdensbillede. Det har vi set i Afrika. Det har vi også set her i Danmark nogle gange, hvor mennesker, når de kommer til at tro, også for eksempel dem på Bethesda, som vi hører nogle vidnesbyrd om nogle gange, de kommer fra et forfærdeligt liv, så kommer de til Bethesda. Så hører de om Jesus. Bang! Ja? Så tændes der et lys, og så starter der et helt nyt liv. Og pludselig så er det gamle verdensbillede væk, og det er det nye verdensbillede, der gælder nu. Og det er Guds. Så Guds ord er en kraft til frelse. Evangeliet er en kraft til frelse. Og tænk på, da Paulus han rejste rundt i den verden der, i den romerske og i det Sydeuropa der, og Tyrkiet og de steder, hvor han rejste rundt. Det var jo simpelthen nogle helt andre verdensopfattelser, de havde. Og der kom Paulus så. Han har oplevet Jesus. Han har oplevet at møde ham på Damaskusvejen. Og nu skal han rigtig prædike for dem. Og han siger, og det ved jeg, når jeg kommer, så er der kraft i Guds ord til at frelse dem og til at omvende dem fra det der verdensbillede. Fedt. Men så siger han også senere der, at vi skal overgive os til ham i tro og leve i den tro. Det vil sige, du kan ikke kalde dig kulturkristen. Det er der mange, der siger, jeg er kulturkristen. Det er sådan blevet et moderne ord i Danmark. Selv Naser Khader, han siger, jeg er kulturkristen. Han er muslim. Han er både kulturmuslim og kulturkristen. Han er sådan lidt både dog, det hele. Men du bliver nødt til at tro på Jesus. Tro på det rige og det verdensbillede, som kommer igennem Guds ord. Fordi det er der, kraften den er. Så står der, den retskaffende skal leve, skal få livet ved sin tro. Så hvis du tror og lever i det verdensbillede, så vil du opleve Guds velsignelse. Og vil du opleve en forandring i dit liv. Så vil du opleve, at mørket forsvinder, og lyset kommer ind. Så vil du opleve helbredelse, som vi bad om før. Fordi vi kommer ind i Guds riges principper, og de begynder at fungere. I stedet for, at vi okser rundt i vores eget verdensbillede, eller det verdensbillede, vi er i. Paulus, han jeg kan helt forestille mig, hvordan det har været også hårdt en gang imellem for Paulus. Fordi han rejste jo rundt, og han skulle hele tiden sådan minde dem om at trække dem ud af det her verdensbillede, som de var i. Kom nu! Det er Gud, det handler om. Det er Jesus. Jamen altså, hvad med de der afguder, og hvad med det afgudsofferkød? Og sådan står der jo en masse i de der breve der. De kæmpede meget. Men til sidst så oplevede de, at menigheden, kirken, blev en fantastisk redskab. Og tusindvis af mennesker gav deres liv til Jesus. Jeg har et andet ord her, som også er meget herligt. Og det synes jeg er rigtig stærkt for os her. Men når nogen vender sig til Herren Jesus, bliver sløret taget bort. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed. Med de begrænsninger, der hører til det jordiske liv, og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham. Efterhånden, som vi modtager fra hans ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Det her, det er faktisk, det er planen for dig, for dit liv. Det er planen for mig. Det er, var det mig, der gjorde noget? Det var det vist. Nej. Det er slut. Mødet er slut. Så det er planen for dig og mig. Det er, at vi skal forvandles fra herlighed til herlighed. Du, kære ven, du er ikke bare sådan blevet frelst, og nu kommer du i kirken, og så lever du videre i det der sekularistiske, eller det der verdensbillede, eller din kultur, eller din familie, sådan som I altid har været. Nej. Nu er du kommet ind i Guds rige. Nu er det hans riges principper, der bestemmer. Nu er det ikke dine forældre eller dine mostre og onkler har sagt, eller hvad regeringen i Danmark siger, eller hvad du har lært på universitetet. Det er det også. Men det vigtigste, det er, at Gud bliver sat først. Guds rige først. Og at det er ham og hans principper, der ligesom er over de andre. Der er sikkert mange gode principper i nogle af de andre ting. Men det er ikke dem, der bestemmer over dig. Det er Guds rige, der bestemmer over dig. Så her står der, at når man vender sig til Jesus, bliver sløret taget bort. Det er det, vi ved, at når vi vidner for andre mennesker, eller når der er nogen, der kommer og vil søge Jesus, og de bliver frelst, så bliver sløret taget bort. Pludselig så kan de se, hvem Jesus er. Men så når det er sket, så begynder der en proces. Så står der, så kommer Helligånden, og der er frihed. Så de er ikke bundet mere, nu er de frie. Og så kan de pludselig se hans herlighed. Pludselig kan de se Guds herlighed. Og så står der, at den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med Jesus. Det lyder som rigtig gammeldags evangelium, det her. Du skal blive som Jesus. Det kan jeg huske, vi havde nogle evangelietoner, der handlede om, og nogle lovsange, at vi skal blive som Jesus. Men det er faktisk rigtigt. Vi skal blive som Jesus. Så jeg har skrevet her, at forvandling er vores håb, faktisk. Forvandling er vores håb. Fordi vi er jo af en dårlig natur. Vi kommer fra vores samfund, fra vores opdragelse, vores verdensopfattelse. Vi har simpelthen brug for at blive forvandlet. Det er ikke nok bare at blive lidt bedre, eller høre en lidt bedre, lige tage sig lidt sammen. Og du går der lidt igen. Ja, det var en fantastisk prædiken. Men nu tager jeg lige det næste skridt. Nej, vi skal simpelthen bede Gud om at forvandle os. Vi bliver nødt til at gennemgribende forvandling. Vi må af med det gamle tankesæt, og så må vi få fat i Guds tankesæt. Sådan som han tænker. Hvad tænker han om dig? Det er ikke, hvad verden tænker om dig, der betyder noget. Det er, hvad han tænker om dig, der betyder noget. Og det, når først vi fanger den der, og begynder at opleve det, så sker der en enorm forvandling. Dorit, hun, nej, inden jeg siger det, så siger jeg, det er faktisk ligesom en larve, der bliver til sommerfugl, ikke? Altså, du kan have en larve i mange år, så bliver den ved med at være det. Men meningen er jo, at den skal forvandles og blive til en sommerfugl. Ellers er det ikke naturligt. Og sådan er det også med dig som en kristen og mig. Det er, at vi skal forvandles. Vores håb, det er forvandling. Og det kan vi godt gøre til vores bøn. Jesus, forvandl mig. Ikke bare forbedre mig, men forvandl mig til at blive en ny person. Og så var det det, Dorit, hun sagde. Han sagde, Torben, det er faktisk ligesom at komme tilbage til sin første kærlighed. Fordi det er det, som er så vigtigt, at man ikke kører rundt på en gammel kærlighed, men at det er den første kærlighed. Ligesom vi også sang her, og Diana, hun bad, åh, det sted, hvor jeg mødte dig første gang, tag mig tilbage til det sted, så jeg kan huske, hvordan det var. Så oplever vi, at vi lever igen. Vi har brug for forvandling. Så min... Jeg tror bare, vi har brug for det her. Og der kommer vi så tilbage til det, Søren talte om i søndags og de andre prædikener, der har været de sidste tid her, med at lade Guds ord forvandle os. Lad hans principper virke for os. Det er så vigtigt. Johannes Døber, han bad, mere, jeg vil have mere af Jesus og mindre af mig. Altså, det er også en bøn. Men ved du hvad, sekularismen i dag siger mere af mig og mindre af Jesus? Eller, det er i hvert fald mig i centrum. Jeg tænker tit på Bilkas reklame. Hvad den siger? Den siger ikke Bilka kan, den siger du kan. Og, lige præcis. Hvem kan? Du kan. Resten klarer Bilka. Altså, hele vores verden, den er centraliseret omkring os. Omkring dig. Og hvis du får succes, så bliver det bare fantastisk. Men vi bliver nødt til i Guds verdensbillede at gøre lige omvendt og sige, jeg kan faktisk ikke, men Gud kan. Gud, han er med mig, og han vil lykkes. Han vil lade det lykkes for mig. Så får du en helt anden vinkel på det, og så kan du hvile i Gud. Søren, han sagde, søg først Guds rige, så får du alt andet i tilgift. Så det er den ene ting, og den anden ting, det er det her med, at vi skal også proklamere. Vi skal også ud med evangeliet. Jeg tror, det er Morten, der sagde det under nadveren. Er det ikke det, at vi skal nå mennesker med evangeliet? Og Sifred sagde det også i det ord, han fik. Altså, hvis ikke evangeliet kommer ud, så kommer det jo ikke rigtig nogen steder. Det kan jo ikke bare blive herinde for fire vægge. Vi må bede Gud om, at vi får frimodighed til at sprede Guds verdensbillede. Så når vi hører, for eksempel, man sidder og snakker ved borgerne eller et eller andet, ja, men det er jo sådan og sådan og sådan. Nej, men ved du hvad? Det er ikke bare sådan og sådan. Der er også en anden måde at tænke på. Altså, vi så kommer med Guds verdensbillede. Så vi ikke hele tiden lader os præge, og hele tiden lader os underkue af det verdensbillede, der er i Danmark eller rundt omkring os. Vi skal til at afslutte mødet her. Jeg vil bare opfordre os til, eller måske vi skal lige tage og reflektere lidt over det her. Og sådan ligesom tænk på os selv nu. Nu går vi, zoomer vi lige ind. Og så siger vi, Gud, hvordan kan jeg forandre det her verdensbillede, som jeg egentlig er underlagt? Er der noget i mine tanker, i mit privatliv, i mit familieliv, i mit arbejdsliv måske, hvor jeg bare kører efter det her, sådan gør man i Danmark? Og du faktisk næsten holder op med at tænke selv, fordi det kører bare den vej. Og så ligesom sige, jamen Gud, jeg vil gerne have dine tanker ind i mit liv om mig. Jeg vil gerne have dine tanker ind i mit liv omkring, hvordan det skal være. Hvordan jeg kan lykkes i mit liv. Og der kan være mange områder i vores liv. Det kan også være, at du står for nogle valg, hvor du siger, jeg skal vælge det her. Men så tænk lige en ekstra gang og sige, jamen Gud, jeg vil vælge det, som du vil. Og hvordan er det lige, du tænker nu? Fordi ofte tænker Gud jo bagvendt. Guds rigs principper, de er sådan lidt bagvendt. Giv, så skal der gives dig. Det er totalt bagvendt. Det hørte vi lige her før. Giv, så skal der gives dig. Nej. Jeg skal da først have, for at jeg kan give. Skal jeg ikke? Så altså, der er så mange specielle ting med Gud, den måde Gud tænker på. Tilgiv, så skal du blive tilgivet. Gør noget for andre, så vil dit eget lys bryde frem. Men i den anden verdensbillede, der er det, gør noget for dig selv, så vil dit lys bryde frem. Aldrig i livet. Det bliver aldrig bedre med dig, hvis du gør det. Men hvis du gør noget for andre, så får du det bedre selv. Altså sådan er Guds riges principper jo anderledes. Så spørg dig selv om, hvordan kan mit liv, min opfattelse, blive, kan man sige, lagt ind under Guds opfattelse. Der er mange spændende historier i Bibelen. Den barmhjertige samaritaner for eksempel. Det er også sådan en historie, hvor man tænker, det her det er bagvendt. Ja, vi har brug for at ændre vores tankegang. Og så når vi så møder andre uden for vores egen kirke eller familie, så har vi brug for at give det videre til andre. For eksempel, hvis du møder en deprimeret arbejdskammerat. Jamen, i stedet for at sige, du skal til psykolog, hvorfor så ikke sige til ham, må jeg bede for dig? Hvad? Der er rigtig mange, de vil gerne bedes for. Det vil de faktisk gerne. Eller, du skal tage at blive skilt fra din kone, hun er også træls. Så hellere sige, tror du ikke, I skulle prøve at forsone jer? Altså, kan jeg hjælpe med noget? Og det er faktisk også en ting, som vi i Danmark er blevet rigtig dårlige til at hjælpe hinanden. Altså alle har travlt med sig selv. Og vi kan faktisk gå lige forbi, uden overhovedet at involvere os i andre menneskers behov. Så det, der kalder, tror jeg også, Gud kalder os som kristne til at gøre lige det modsatte. Vi kan hjælpe nogen. Vi kan række ud. Vi kan besøge en ensom. Ved I hvad? Der er så mange steder, hvor kommuner og så videre, de råber på og siger, vi har brug for frivillige til det her, vi har brug for hjælp til det her, vi har brug for besøgsvenner, vi har brug for det ene og det andet. Der burde de kristne bare være der, simpelthen. Vi har så meget at give, og vi har Guds rige. Vi har Jesus. Hold da fast. Så lad os gøre det. Men lad os lige bede lidt sammen nu her. Og så tror jeg bare, at jeg vil åbne op også, for hvis der er nogen, der har et ord, eller noget, som du tænker, du mærker, Gud han har givet dig. Så bare vær formodig også at komme frem. Jesus, vi takker dig, fordi at du vil forvandle os, Herre. At du vil føre os tilbage til dit rige, Herre. Til der, hvor du kommer fra. Til det, du tænkte fra starten af, da du skabte os. Og du overgav herredømmet til Adam og Eva, de skulle udvikle tingene. Men Herre, vi har ladt andre gøre det nu. Vi har ladt andre gøre det for os. Vi er røget ind under nogle andre måder at leve på, Herre, tænke på. Men Herre, vi beder om, at vi må komme tilbage til din første kærlighed. Kom tilbage til det, som du har tænkt. Og vi må forstå, hvordan vi kan leve i verden, men ikke af verden. Vi er midt i det hele her, og vi bliver påvirket, men hjælp os her til at holde fast i dig. Hold fast i dit rige. Vi mindet om det igen og igen. Få dit ord ind over vores liv, så vi virkelig bliver forvandlet her. Kom med din forvandling også ved Helligåndens kraft. Helligånd, kom ind over os her. Åh, kom Helligånd. Og bare forvandle os fuldstændigt her. Det beder vi dig om, Jesus. Shikarama santorama. Tak, Jesus. Halleluja, Jesus. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Så tag imod det, som det ord, som Gud han har givet dig i dag. Det er måske noget, der tager tid. Som sagt, så kan man ikke sådan forandre tingene lige på en gang, men Guds rige kan faktisk. Når du overgiver dig til Gud, så kan han forandre dig sådan lige. Vi ser det fra mennesker, der modtager Jesus. Jeg glemmer aldrig, at jeg mødte en i Nepal, en guru. Han havde mødt Jesus gennem at læse Bibelen, og fra på et sekund, der forandrer han sig fra at være guru til at blive kristen. Altså, han så det bare. Han så et puh, sådan, jamen, det er jo forkert, det jeg har gået og troet på, og min familie har troet på hele mit liv. Nej, men det er jo Jesus, det er jo Guds ord. Altså, han, når han fortæller sin historie, det er helt vildt, som Gud kan forvandle et menneske. Det er helt utroligt. Bare bum, sådan lige på nogle få sekunder. Så vi kan, det er håbet for os, det er, at Gud kan forvandle. Gud kan også forvandle dig. Amen.